Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Džiaugiamės, kad turime naująjį popiežių, jau turbūt visi žinome, popiežių Pranciškų. Jau vakar sužinojome. O šioje katechezės laidoje noriu tęsti mūsų pradėtą temą. Mes buvom pradėję apie pirmąjį Dievo įsakymą kalbėti. Ir spėjome pasikalbėti apie tuos Dievo įsakymo, šio įsakymo pažeidimus, kaip nusidedama, tai pakalbėjome apie prietarus ir apie stabmeldybę. Apie prietarus kalbėjomės, kad tai yra tiesiog religinio gyvenimo iškrypimas, religinių jausmų iškrypimas, įlydintis elgesys, tiesiog yra nenormalus religingumas, prietaringumas, nes tai yra tam tikras religingumas, bet gal iš daugiau iš Dievo nepažinimo, iš tokių spėliojimų, nes iš tiesų mūsų tikėjimas, jisai yra apreikštas Kristaus, krikščioniškas tikėjimas, mes gyvenam apreiškimu, o kas negyvena apreiškimu, bet gyvena savo nuomonėm, kažkokiom kitokiom nuomonėm, spėliojimais, tai iš principo yra pagonybė. Pagonybė tai yra spėliojimai apie Dievo susidarymai, tada savų tokių religingumo supratimų ir aišku, paskui ir elgesys, kuris visą tai susiję su žmogaus laisvės praradimu, kai žmogus nebėra laisvas savo viduje, nes neturi viešpaties savo gyvenime. Stabmeldystė tai yra ne tik tai klaidingi pagonių kultai, bet tiesiog jeigu trumpai tariant, tai kas užima Dievo vietą. Tai gali būti ir geri galbūt dalykai, bet ne savo vietoje. Jie per daug sureikšminti. Arba, pavyzdžiui, kai svarbus dalykai sumaišome su svarbiausiais. Vietoj nesvarbių arba labai svarbių jie padaromi pačiai svarbiausiais. Ar gali būti kas svarbiau už patį Dievą? Ir tikrai, kai sakom, kad kažką dievinu, arba ten, kad svarbiausia, tai sveikata. Taip, sveikata labai svarbu žmogaus gyvenime, bet ar svarbiausia, ar nėra svarbiau už sveikatą tavo amžinasis gyvenimas? Ar nėra svarbiau už sveikatą turėti Dievą savo gyvenime, pažinti viešpatį kūrėją, tą, kuris tave pamilo, kuris tiesiog, jeigu taip žmogiškai galima tarti, išprotėjo dėl tavęs, kad net įsikūnijo, kad net leidosi kalamas prie kryžiaus, kad tik tu gyventum. Tačiau netėmė iš tavęs laisvės. Ir kai mes sukeičiam Dievo dovanas, sumaišom su pačiu Dievu, tai irgi yra stabmeldybė. Kai mes vietoj Dievo pradedam lenktis kūriniam, lenktis tai reiškia, kad skirti visą savo dėmesį, visą savo laiką, nebūtinai, kad melstis į kažkokius kūrinius, kaip darydavo pagonis savo kultuose, bet mes garbinam kitokiais būdais pačiu savo gyvenimu, nes ir Dievui garbę teikiam. Tada, kai mes atsisakom nuodėmės, renkamės mūsų Dievą, kaip viešpatį, gyvenam dėl Dievo, gyvenam šventą gyvenimą. Tai žmogaus Dievo garbė yra žmogaus amžinasis gyvenimas. Tai taip, savo gyvenimu teikiam Dievui garbę, bet savo gyvenimu galim teikti visai ne Dievui garbę. Dievui nešlovę, mes skaudinam Dievo meilę. Taigi, stabmeldybė taip plačiai reikia suprasti. Na, toliau apie pirmą Dievo įsakymą kalbant, kaip ypač populiariais yra pažeidžiamas, tai su tais visais okultiniais dalykais, kurie turi tikrai pasekmes žmogaus gyvenime ir ne tik jo, bet ir jo palikuonių gyvenime. Pažiūrėkime, ką rašo Katalikų bažnyčios katekizmas apie ateities būrimą ir magiją, jisai čia rašo. 2116 paragrafas. Reikia atmesti visas būrimo formas, kuriomis siekiama šauktis šetono ar demonų pagalbos, kalbinti mirusius arba užsiminėti kitokiais veiksmais, klaidingai manant, jog jie atidengs kabutėse ateitį. Horoskopų patarimai, astrologija, būrimas iš rankos, chiromantija, pranašingų ženklų ir likimų aiškinimas, aiškiaregystė, mediumų paslaugos tik maskuoja norą valdyti laiką, istoriją, galiausiai ir žmonės, o drauge padaryti slaptingas jėgas palankes sau. Visa tai prieštarauja vien Dievui prideriamai pagarbai, meilės kupinai, Dievo baimiai. Gal dar sekantį paragrafą pacituosiu, 2117. Bet kokia magija ar žiniavimas, kuriais norima sau pajungti slaptingas jėgas, kad jos tarnautų ir įgytent gamtinės galios kitiems žmonėms, nors tai būtų daroma ir gydymo sumetimais, yra sunkus nusižengimas religingumo dorybei. Tokie veiksmai dar labiau smerktini, kai juos lydi noras pakenkti kitiems ar kai ieškoma demonų pagalbos. Amuletų nešiojimas taip pat peiktinas. Ateities būrimas ir magija dažnai sumišę su spiritizmu, todėl bažnyčia įspėja tikinčiuosius jo saugotis. Ir paskutinis šito paragrafo sakinys, vadinamosios tradicinės medicinos priemonių taikymas nepateisina nei blogųjų jėgų šaukimosi, nei naudojimosi kitų patiklumo. Matote, ką rašo katalikų bažnyčios katekizmas ir pirmiausia, aišku, tikintiems žmonėms. Aš žinau, kad daug yra katalikų, kurie save laiko tokiais, bet tikrai nevengia ir šitos srities, kuri čia buvo paminėta. Kaip yra su ta magija? Tikrai tie dalykai atrodo tokie egzotiški, kartais gal į žaidimą panašus. Bet su kuo mes čia turime reikalą? Kartais žmonės sako, kad, nu va, žiūrėk, teisingai atspėjo arba, na va, gavau. Ten užkalbėjo kažkas, atsitiko, ten kažkur kažkas pasidarė geriau. Sveikatos prasme ar kažkokia kita prasme. Galbūt tikrai nebūtų galima sakyti, kad tie dalykai neveikia, būtų taip pat neteisinga taip galvoti, nes yra patirtis, yra žmonių patirtis, juk jie sako, liudija. Štai, žiūrėk, gavau, įvyko stebuklas. Pirmiausia, kodėl žmogus taip liaudiškai tariant netaisyklingai galėtų iškai užsirauna ant tokių dalykų. Tai vat iš to stebuklų smalsumo. Pirmas pavojus, sakyčiau, yra tiem žmonėms, kurie ne Dievo ieško savo gyvenime, bet ieško stebuklų. Net ir tikinčiaisiais būdami. Jie ieško įvairiausių apsireiškimų, įvairiausių tokių egzotinių dalykų tikėjime ir taip toliau ir nulinksta ir tuo kultiniu dalyku link, nes velnės jis moka apsimest šviesos angelų, jis netgi dar būdavo vadinamas Dievo beždžionė. Jis labai yra klastingas ir jis tikinti žmogų gali suvedžiot apsimesdamas. Ir kai tu kažką gauni per tuos dalykus, neieškodamas Dievo valios, iš tiesų reiktų paklausti, o iš kur, kas tau tai davė? Ir negana to, už kiek, kokią kainą tau teko ar teks sumokėti ir apie tai reiktų pagalvoti. Nes piktoji dvasia malonių nedalina. Ne taip kaip Dievas. Ir gal dėl to tas piktosios dvasios veikimas būna toks akivaizdesnis, nes piktoji dvasia negerbia žmogaus laisvės. Jinai eina grubiai. Dievas eina švelniai, kad nepažeistų žmogaus laisvės. Kartais galim sakyti, Dieve, kur tu? Kodėl piktosios dvasios veikimas gundintojas labiau jaučiasi? Dėl to, kad jisai negerbia tavo laisvės, bet turim tą laisvą valią ir iš tikrųjų tikinti žmogus turėtų skirti tas dvasias, ypač pasitikint bažnyčią. Čia į pagalbą tikrai ateina bažnyčia, kad būnant su bažnyčia, pasižiūrėt, ką bažnyčia apie tai sako, kuo moko, kodėl turi būti, jeigu įvairūs apsireiškimai, tai turi būti tas bažnyčios patvirtinimas. Nes bažnyčia turi 2000 metų patirtį, šventųjų patirtį, kurie tikrai turėjo tų mistinių patirčių. Bet tie šventieji ne mistinių patirčių ieškojo. Jie ieškojo Dievo. Dievas gali teikti mistinių patirčių, bet negalime mes jų suabsoliutinti. Niekada neturim užmiršti to pagrindinio dalyko, ieškoti Dievo karalystės ir jo teisumo. Visa kita bus pridėta. O kai pradedam ieškoti to viso kito, tai ir stabmeldystę nuslystam, ir jo kultizmą galime nuslyst. Kai žmonės tiesiog negyvendami dvasinio gyvenimo nori tų mistinių patirčių štai ir perka įvairių žurnalus, žiūri įvairias televizijos laidas, kur ten visokie ekstrasensai, kur ten yra būrimai visokie okultiniai dalykai ir taip toliau. Horoskopų patarimai, kartai žmogus sako, aš netikiu, nu, bet paskaitau, bet netikiu, o tai kam tada paskaitai, jeigu netiki. Iš tiesų, turėtume saugot savo protą, sąmonę, pasąmonę ir savo dvasę nuo apnuodijimo. Ir ne tik šita prasme, kur čia šiandien kalbamės, bet ir informacijos apskritai prasme. Juk jeigu mes savo kūnui stengiamės, jeigu protingi esam, duot gerą maistą, nevalgom bet ko, vien dėl to, kad skanu, nes daug skanaus maisto yra labai kenksmingo, su įvairiom chemijom, kur paskui ir vėžiai visokie išsivysto ir taip toliau. Ir sveikas maistas kartais ne visada būna toks skanus, negu tas, kuris yra paskanintas įvairiais konservantais, bet žiūrim, kas būtų maistinga, kas būtų sveika. Taip ir mūsų protui, sąmoniai, pasąmoniai, mūsų dvasiai, reikia žiūrėti, kas yra maistinga ir tikrai nereikia išbandyti visko, išragauti visko. Kartais jaunimas sako, o kol gyvenam, viską reikia išbandyti. Tikrai ne viską, kaip yra parašyta šventam rašte. Viskas man valia, bet ne viskas naudinga. Yra dalykų, kur kai kuriuos išbandęs jau nebeturėsi kelio atgal, jau susigadinsi, kai bando automobilius. Daužė juos į sieną, viskas, jau to automobilio nepanaudosi, jau jisai sudaužytas. Taip, žinai, kiek jis gali atlaikyti, bet jau nebepanaudosi. Taip, yra tam tikra patirtis, bet paskutinė. Ir uždarai kelią kitoms patirtims gyvenime, nes jau esi kai ką praradęs, negrįžtamai. Kai ką išbandęs, esi kai ką praradęs negrįžtamai. Gal čia apie šeštą dievų sakymą, kai kalbėsim, kaip tie santykiai vaikino merginos iki santokos ir kaip jauni žmonės tam tikrus dalykus praranda negrįžtamai. Neturi tam tikros patirties, tiesiog net nenutuokia, kad gali būti dar kita patirtis, dar daug geresnė, nei tiesiog susigadina kai kuriuos dalykus gyvenime. Tai taip ir čia tikrai kartais sako, netikiu. Jeigu aš netikėsiu, kad ugnis karšta, bet nagus prikišiu, ar aš nudegsiu ar nenudegsiu. Ir tikrai taip savim pasitikėti, kad manęs tai nepaveiks. Jeigu netikėsiu, kad nuodai gali mane nunuodyti, bet jų paragausiu. Ar aš nusinuodysiu ar nenusinuodysiu, ar apsinuodysiu. Taigi, ir žmogus iš tikrųjų tuos dalykus sako, netikiu, čia yra velnio melas, kad nu, tu netikė, aš tau nesakau, tikėk, bet tu pabandyk. Ir žiūrėk, jau žmogaus širdį sumaištis po truputį, jau jam prieštaravimų kyla, jau jis nesutinka su tam tikrais dalykais bažnyčioje, o aš manau taip, jau žiūrėk, ir pagonybė prasideda. Kada aš manau tikėjimo srity, ne tai, kad aš tikiu, aš priimu tikėjimą, bet aš manau, man taip atrodo, nes ši nesąmonė, ką čia kalba popiežius, ką čia kalba vyskupai, ką čia kalba bažnyčia, nes galbūt yra kitaip, o toksai jau iš tos dvasios, kur piktoji dvasia, netarnausiu. Ir kas, kad netarnausiu. Ir atsiskirsi nuo Dievo ir pražūsi. Nes tarnavimas Dievui tai yra viešpatavimas, kaip rašoma šventam rašte Dievo žodyje, kad Dievui tarnauti tai viešpatauti, tai turėti dalį Dievo gyvenimo. O netarnausiu, nu ir pražūsi, jeigu netarnausi. Ir kartais mes tikrai iš tos stabmeldybės išėję tada susipinam ir su tais maginiais dalykais, nes jeigu, pavyzdžiui, žiūrėk žmogui, nu, kaip pavyzdys, tarkim, reikia sveikatos. Ir žmogui jau svarbiausia sveikata, jau jisai ten Dievo valia, amžinai gyvenimą, jau į antrą planą deda arba visai užmiršta. Bet vat man svarbiausia sveikata, Dieve daug sveikatos. Nu, vat meldžios, nelabai kas keičiasi. Matai, Dievas neduoda. O gal nueisiu tada pas koks ekstrasens ar kokiu nors šarlataną. O ten žiūrėk, kokį užkalbėjimą ar ką nors, ten ranką per anstumą palaikė ir žiūrėk, jau geriau jaučiuosi. O čia gal kitas dalykas, kita kalba būtų, ar tai tikrai yra pagydimas, ar tai yra tik simptomų perkelimas, nenoriu tai gilintis, nes jaučiu čia specialistas, gal kada kunigas Arnoldas Valkauskas apie tai daugiau pašnekėtų. Bet man sako, žiūrėk, gavau. Jau man nebeskauda, jau ten dar kažkur geriau pasidarė, gavau. Ir dzin Dieve man tavo valia, iš tikrųjų, nes aš vat ko norėjau, to gavau. Man svarbiausia sveikata ir kokią kainą tada sumokėjai? Kas toliau tavo gyvenime darosi? Kodėl žmonės paskiau pradeda ir įvairiom kitom lygom sirgti ir iki savižudybių nueina? O galiausiai, jeigu ir ne tai, o kaip su amžinuoju gyvenimu? Ar aš nepardaviau savo sielos? Vienoje laidoje teko klausytis kitoje radijo stoty laidą, kur buvo kalbinamas raganius, jis pats taip prisistatė. Ir jisai pats sako, kad tas padaras, kaip jis įvardino, jis nieko neduoda nemokamai. Reikia sumokėti kainą. Šito reikia neužmiršti. Gerai, gavai. Bet kokią kainą sumokėjai? Na, o tie horoskopai, visi kiti dalykai, astrologija, ypač jeigu ties to staptelint trumpam, at kaip sakom, netikiu, bet skaitau. Iš tiesų, žmogų padaro tie dalykai irgi nelaisva, nes tavo laisvos valios vadinasi nėra. Už tave viskas yra nuspręsta, tau tik bereikia išsiaiškinti, kas yra nuspręsta, ir pabandyti pataikyti. Ir daug, iš tikrųjų, yra neramybės per tai. Žmogus neturi laisvės, jisai negali išeiti gatvę, nepaskaitęs horoskopų, nes pradeda bijoti. Atsiranda nuo tų dalykų priklausomybė, o čia galima dar paminėti nuo kultinių dalykų, nuo šitų atsiranda priklausomybė. Yra ir tie bendri horoskopai, paskui žiūrėk, žmogui prireikia asmeninių horoskopų, o už tai jau reikia ir pinigus mokėti, kai kas iš to gyvena. Vienu žodžiu, žmogus, kaip sako bažnyčios tėvai, čia yra gražiai pasakyta Taciano, mus pražudė laisva valia. Gimę laisvi, mes esame pavirtę vergais, o į vergiją buvome parduoti dėl nuodėmės. Dievas nėra sukūręs nieko bloga, mes patys parodėme nedorumą, bet mes, kurie jį parodėme, esame pajėgus ir vėl jį atmesti. Tam ir turime atgailos laiką, ir turime atgailos ir sutaikinimo sakramentą, kur galim tikrai iš naujo apsispręstos dalykus palikti, prašyti Dievo apsaugos nuo piktosios dvasios, nuo visų jos darbų ir vilionių ir gyvent naują gyvenimą. Dabar bus trumpa pertraukėlė. labai prasminga giesmė apie tai, kad ateik, dabar yra laikas garbinti Dievą, dabar yra laikas Dievui atiduot savo širdį, nes didžiausi turtai priklauso tiems, kas šiandien jam tarnaus, kas šiandien Dievui tarnaus. Ne rytoj, ne senatvėj, ne kada nors, kai bus geriau ar kai bus blogiau, bet šiandien, nes Dievas yra tau davęs šiandieną, kad vykdytum Dievo valią ir po mirties nueitum į dangų, nes pats turėdamas laisvą valią tikrai gali apsispręsti, taip gali apsispręsti tavo, ta laisva valia gali tave ir pražudyti, bet dėka savo laisvos valios gali būti ir išgelbėtas. Turime žinutę.
Kaip bažnyčia siūlo rūpintis savo fiziniu kūnu, kodėl netinka joga ir kaip tai prieštarauja Dievo įsakymui?
Reikia rūpintis ne tik savo kūnu, bet savimi. Aišku, ne tą egoistinę prasme, bet kodėl taip sakau, kad savimi, nes jeigu vien tik tai žmogus rūpinasi savo kūnu, jis tikrai gali tapti stabmeldžiu, jam jo kūnas gali būti stabu, jeigu yra jo gyvenimo pagrindinis tikslas atrūpintis kūnu, sveikata, bet nesirūpintam žinojų gyvenimu. Kai pasižiūri, kiek žmonės praleidžia ir treniruoklių salėse, baseinuose ir kiek laiko praleidžia bažnyčioje. Žinoma, yra žmonių, kur daug laiko praleidžia bažnyčioje, bet visai nesportuoja, nesirūpina savo sveikata, tai irgi nėra gerai. Tiesiog sveikas žmogus, jis turi rūpintis ir savo kūnu, ir savo dvasinę sielą, savo amžinojų gyvenimu. Bet negalime rūpinti savo kūnu tiesiog bet kaip, bet kokią kainą. Mes turim saugotis iš tikrųjų įvairių tokių pagoniškų ideologijų. Nes ir ta pati joga, apie kurią čia klausėte, tai atrodo šiaip mankšta, bet jinai susijusi su ideologija ir žmogus vėlgi pnuodija savo dvasę, savo ir savo protą, vat ta ideologija, kuri tiesiog jam per tai yra perduodama. Vieną liudijimą teko klausytis, šiaip galėtumėt pasižiūrėti, kas turit internetą, yra toks filmas Nuo guru iki Jėzaus. Ten liudija vienas tėvas, vienuolis, kunigas, kuris buvo perėjęs per tuos visus rytietiškus dalykus, kaip jisai sako, europietiškais terminais, tai buvo vieno tokio guru kaip ir dešinioji ranka, kaip sekretorius, ir kai sako, papasakojau, kad vakaruose užsiminėja žmonės jogą kaip mankšta, tai sako, tasai guru tik tai nusijokė, nes neįmanoma vien tik tai kaip mankšta. Netgi paprasta mankšta kartais pavadina jogą, bet vėlgi tai yra tam, kad žmogų patrauktų prie tos rytietiškos, neidžiškos ideologijos, kur žmogus iš tikrųjų iš visokių religingumų ir iš savo spėlionių susideda savo tikėjimo kraitį, savo pažiūrų, jiems žinosius dalykus kraitį ir gyvena taip, kaip jam atrodo. Tiesiog ta joga veda link pagonybės iš tikrųjų ir negali sakyti, kad ne, jo manęs tai nepalies, aš tai čia ne, čia man tai tik mankšta, va tokie pasiteisimai, čia panašiai kaip skaityti horoskopus, bet netikiu. Kišt nagus prie ugnies, bet netikiu, kad jinai karšta. Turime skambutį.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen.
Genuvaitė.
Malonu,
noriu paklausti. Turiu dukterėčią, kuri dabar augina 3 vaikučius. Vaikystėje mažutė, jinai kai gimė, jau jos tėvelis buvo staiga miręs ir aš padėjau užauginti ją. Ir po to, kai aš tolokai nuo jos gyvenau, suaugusi jinai nuėjo su tikėjimo žodžiu, praktikavo ten tą visą jų veiklą, keliavo, dabar jinai nuo jų pasitraukė. Bet atgal į mūsų pilną krikščionišką tikėjimą jinai dar nesugrįžta. Aš labai gražiai bendrauju su ja, su visa šeima, mėliu, labai meldžiuosi daug. Bet tiesiog jaučiu, kad ir pasėtė lygos ir nelaimės ir bet tokių visokių išbandymų. Ir man jėga tiesiog širdievi sako, kad tu pabandyk pakvies ją vėl sugrįžti prie Dievo, atlikti išpažinti nuo širdžiai ir sugrįžti į mūsų bažnyčią pilna tą žodžio prasme su sakramentais. Ir tiesiog nežinau, kaip toliau elgtis, ar dar laukti, išlaukti, ar atsargiai ką nors patarkite, ką daryti. Aš ją labai norėčiau vėl susigražinti. Nes motina jau jos yra už mane vyresnė ir jinai net neturi supratimo, kad tai čia yra jau nuklydimas ir prieš Dievą jau nusidėjimas, tai išdavimas savo krikšto sakramento. Laukiu jūsų atsakymą, ačiū labai su Dievu ir ačiū jums už visą gerumą.
Ačiū jums, Genovaitė, ir už gerus žodžius, ir už klausimą. Būtų gerai, kad būtų koks nors toks receptas, kaip daryt, kad žmogus įtikėtų, sugrįžtų į bažnyčią, tai čia eitume ir darytume visi tai, ir čia kiekvieną dieną bažnyčia skaičiumi auktų ir auktų ir auktų. Pirmaisiais amžiais panašiai buvo Dievo dvasiai ypatingai veikiant, kai bažnyčia prasidėjo. Bet tokie pagrindiniai dalykai, gal pirma apie tą tikėjimo žodį, na, daug nesinori čia įsiplėsti, bet mes turim vis tiek atskirti tas krikščioniškas bažnytinės bendruomenės, kurios nėra pilnoje vienybės su katalikų bažnyčia, nuo įvairiausių sektų, kurios yra jau ir su okultiniais dalykais, ir su pagoniškai susijomis, tai tikėjimo žodis nėra pagonis. Nėra pagonis, ten okultinių dalykų nėra, jie skaito šventą raštą, šlovina Dievą, meldžiasi užtarimo malda, tiki Jėzų Kristų kaip gelbėtoje. Tai žmogus tenai būdamas, jis nėra taip, kaip negalim sakyti, kad nutolo nuo Dievo. Gal nuo bažnyčios, tai, bet ta nėra pilnoje vienybėj. Ne taip, nėra tad viskas tvarkoj su tuo žmogum, bet tai nėra tas pats, kas nuėti pas būrėją ar pas kokią ekstrasensą. Jeigu dabar žmogus iš viso pakibęs kažkur neturi bendruomenės, tai aišku, kad pirmiausia tai yra malda, labai svarbu ir Benediktas XVI ir greičiausiai ir naujasis popiežius Pranciškus tą linkmę ves bažnyčią link tokio maldingumo, taip spėju, kad mes tikrai vertintume maldos svarbą, nes kai nebevertina maldos svarbos, tai tada ir neturim tos ir Dievo patirties savo gyvenime, o patirčių ieškom, reikia, tada einam į kitus dalykus. Bet pirmiausia, ta malda. Ir kitas dalykas, tokia taisyklė, norint, kad kitas žmogus įtikėtų, niekada nedaryti spaudimo, niekada nedaryti prievartos. Štai kodėl ir Lietuvos vyskupai, kai čia norėjo, visai čia neseniai, ar dar tebe nori, privalomas tikybos pamokas visiems nori, nenori įvesti. Lietuvos vyskupai, vyskupų konferencijos pirmininkas pareiškė, kad negali čia būti prievartos. Tikėjimas negali būti perduodamas prievartą. Tai didelė klaida darom, jeigu norim kitus tiesiog atversti. O atsiversk tu, čia tu suoločiau netaip tiki, netaip gyveni. Bet reikia kaip šventasis Pranciškus Asyžietis, greičiausiai gal jo vardą naujasis popiežius pasirinko. Jis misiją turėjo gavęs tokią Pranciškų atstatyk mano bažnyčią. Jis iš pradžių pažodžiu ją suprato, rinko akmenis, į žmonių ėjo, statė San Damiano, atstatė Porcinkulį, atstatė keletą bažnytėlių, savo rankomis atstatė. Bet suprato, kad jisai, jo ordinas yra tas bažnyčios atnaujintojas. Jis tą darė per atgailą pats, darydamas atgailą pats, artindamasis prie Dievo, gyvendamas šventą gyvenimą. Pats, ne kitą versdamas tai daryti. Bet pats atsiversdamas į Dievą, pats artindamasis prie Dievo, jis daug patraukia prie Dievo kitų. Didelę klaidą darom, kai mes norim kitus atversti, bet ne patys atsiversti. Kitą atversit pats atsiversdamas. Tada su tavim atsivers ir daug kitų. Žmonės mato, jie mato, aišku, bus tokių, kur ir neatsivers. Ir Jėzus laikais tai buvo, matė patį Jėzų ir stebuklus ir neatsivertė. Ir Paulių, kitus apaštulus ir girdėjo ir matė ir vieni įtikėjo, kiti, ai, apie tai kitą kartą paklausysim. Turim savo nuomonę, mums atrodo kitaip ir taip toliau. Turime kitą skambutį.
Garbė Jėzų Kristus.
Per amžius, amen.
Trukdu Joną Valdoną.
Netrukdu, Taldoną. Malonu. Tai...
Kunigėlė, noriu paklausti tokį, kai tą patį Montė, jūs pas mane būtų, aš šventinu, prisimenam turbūt mane.
Na, Joną, kaip gali Joną užmiršti?
Oi, čia tokie ypatingi geriai žmonės, kad tikrai neužmirši. Ir ta pati moteriškė, žinai, kur pas mane atvedė, tada pašventyti būtą. Ir man vieną žodį sakė, aš tave prakeikiu, kaip aš dėl to žodžių pergyvenu. Ši gal labai jau blogas žodis, gal jisai tikrai kažkam atsilieps.
Aldona, reik paskaityti šventą raštą, pažiūrėti, ką Jėzus. Vat Jėzus labai jau toj vietoj tai konkretų receptą davė. Jau čia visi tą naudokim ir žinokim ir nebijokim tų prakeikimų. Iš tikrųjų, žmogų prakeikimų gali bijo ta žmogus, kuris negyvena su Dievu. Bet yra pasakyta, kokius saikus seikite, tokie ir jums bus atseikėta. Jeigu tu sėji, arba sako, ką sėjame, tą ir pjausime. Jeigu žmogus sėja prakeikimą, jis pats bus prakeiktas. Jis pjaus prakeikimą, jis nepjaus amžino gyvenimo. Nedaug Dieve, reik melstis už tą žmogų. Bet Jėzus sakė, laiminkite tuos, kurie jūs keikia. Laiminkite tuos. Jeigu tau pasakė, aš tave prakeikiu, sakė, aš tave palaiminu. Dieve, laimink. Mums kartais sunku laimint žmogų, kuris piktą mums daro. Bet čia yra krikščioniškas veikimas. Čia yra atsivertusio žmogaus veikimas, kai jis va tokia nesąmonė daro. Tau daro blogą, o tu laimini. Tu žymeldiesi, tave keikia, tu laimini. Atsiminkim, kokius saikus seikite ir ką sėji, tai tą ir pjausi. Jeigu sėji palaiminimą, tai ir pjausi palaiminimą. Mes pasitikėkim Kristum, būdami su Kristum ir tikrai užtat ir sakoma, kad tie, kurie įtikės, kad net ir mirštamų nuodų jie išgers, tai jiems nepakenks. Kas mums gali pakenkti, jeigu mes esam su savo Dievu? Jeigu mes nuo jo, jeigu mes esam nuodėmiai, taip, tada bijokim. Tada jau daug ko galim bijot. Jau tada ir horoskopai reikalingi, nes baisu į gatvę išeit. Nebeturim tada tokios laisvės. Bandom gal saugiau jaustis, kad nereiktų atsakomybės prisiimti. Tik žiūrėk, kaip to zodiako dermės. Asilas su žasinu, sako, viskas, nesutinka zodiakai, mes negalim. Šiai, nežinau, ar yra toks žasinas zodiakas, bet jokauju biškį. Bet negali sutart kartu, ir todėl mes įsiskyrėm šeimoj. Ir ieškau kito žasino, ar kito kokio ožio. Gal su juo geriau sugyvens asilas, gal su ožiu geriau sugyvena. Ir vadinasi, mūsų atsakomybės nėra. Tiesiog zodiakai mūsų nesutapo. Arba auros nesutampa. Kokia čia dar atsakomybė mano kaip žmogaus? Taip nulemta. Štai kodėl tie dalykai prieštarauja. Prieštarauja Kristaus mokymui, kad turim laisvą valią, kad mes galim kalbėtis vieni su kitais, nusižemint, atleist, įsiklausyt, atsiprašyt. Ir taip toliau. Ir tada viskas ir sutaps, ir derės, tik tai reikia glūdinti vienas kitą. Ugdyti vienas kitą, mylėti vienas kitą. O ne tai, kad nesutapo ir viskas. Ar ten kažkas nulėmė, kažkas nusprendė, kažkokiu žvaigždės ir aš Dieve taip nepasitikiu. Tu esi, tu būk mano tarnas, mano reikaliukus tvarkyk, aš paprašysiu. Bet mano gyvenimo valdai ne tu. Viešpatie, ne aš su tavim bendradarbiauju, su nieko nebendradarbiauju, nes viskas čia nulemta, aš tik įsiaiškinu, kas nulemta, ką ten to žvaigždė sako, planetos. Ir pagal tai bandysiu gyventi, kaip ant bėgių pastatytas geležinkeliu. O ne tai, kad keliaučiau tikrai tuo keliu, kur esu pašauktas.
Turime laisvą valią, bet Dievas ar žino, kaip mes ją naudosimės, kaip pasielgsime vienoje ar kitoje situacijoje, ar žino, nusidėsime ar ne?
O, labai geras klausimas. Turime laisvą valią, taip Dievas žino, bet jis leidžia tau pasielgti ir netinkamai. Jeigu yra, pavyzdžiui, dvi durys, Dievas žino, pro kurias tu eisi, bet renkiesi tu pats. O čia yra skirtumas, kad nėra viskas 100% nulemta, bet pas Dievą nėra to laiko, kuris pas mus yra chronos, jau laikas kairos, kitoks tas laikas nuolatinė dabartis. Ir Dievas žino, bet leidžia tau pačiam apsispręsti. Na, apie pirmą Dievo įsakymą dar turėsime tęsti ir kitose katechezės laidose. Pirmadieniui pamėginsiu paruošti katechezę atsakymus į klausimus, kurie nespėti iki rytojaus atsakyti, o paskiau gal antradienį kalbės kunigas Arūnas, greičiausiai gal jau trečiadienį tada pratesime apie pirmą Dievo sakymą. Kažkaip norisi neskubėti, po truputį eit per tuos įsakymus, tikrai staptelint ir pasikalbant ir kas jums rūpi. Laiko turime, radijas egzistuoja. Jūsų, mėly klausytojai, dėka, kurie prisidedat, kurie aukojat ir mums tikrai nėra kur skubėti dabar ramu, turim popiežių, gyvensim toliau, keliausim su bažnyčia ir gilinsimės į mūsų tikėjimą, tikėjimo metais ir taip artėsim prie Dievo, kol galiausiai pasieksim amžinai gyvenimą. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kito susitikimo, sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Magnificat, magnificat anima mea, Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea,
magnificat anima mea, magnificat, magnificat anima mea, magnificat anima mea, magnificat anima mea, magnificat anima mea.
Magnificat.
radijo klausytojai, jūsų dėmesį įkartojame išskirtinį interviu su Vatikane viešinčiu jo eminencija kardinolu Audriu Juozu Bačkiu.
Garbė Jėzui Kristui, jūsų eminencija. Jūs trukdo Marijos radijas iš Lietuvos ir dėkojame, kad atsiliepėt. Jūsų eminencija, gerbiamas kardinolė, sakykite prašau, kokie įspūdžiai, pirmieji įspūdžiai, ką galėtumėte pasakyti Lietuvos katalikams šiuo momentu iš Vatikano?
Sveikinu visus Marijos radijo klausytojus, ką galiu pasakyti. Tai yra tikrai dabar džiaugsmo valanda ir padėkos Dievui valanda. Dievas neapleidžia savo bažnyčios, Kristus neapleidžia Petro įpėdinių. Ir matai, kaip greit susirinkė kardinolai, išsiklausydami, kad šventoji dvasia nori iš mūsų išrinko naują popiežių. Mes tikrai yra labai gražiai jį sutiko Romos gyventoje, dėl kad popiežius yra pirmiausia Romos vyskupas. Bet iš viso visam pasaulį tas faktas, kad popiežius kilęs iš Pietų Amerikos, iš, sakyčiau, to kontinentų, kur daugiausiai yra krikščionių, katalikų šių laikų, yra tikrai toks laiko ženklas ir labai, sako, Dievo ranka nurodė tai. Aš labai džiaugiuosi asmeniškai, nes tikrai pažįstu Pietų Amerikos žmonių pamaldumą, tą paprastą liaudišką pamaldumą, kuris yra taip svarbus, kur yra tokie erdvė, kur tikėjimas gali aukti. Tai manau, kad bažnyčia sulauks iš popiežiaus tokius misionieriškos dvasios, o kartu, kaip jis pats pasakė, pasirinkdamas Pranciškos vardą tų paprastumo. Grįžkime, eitume prie Jėzaus, eitume prie Dievo. Jis nuolat kalbėdavo mums, kai susirinkdavom kardinolais, apie reikalą eiti į žmonės, neužsidaryti savo bažnyčios problemams, eiti nešti Kristų pasauliu, eiti prie mažų tėdų, prie tų, kurie toli nuo bažnyčios ar ką. Tai popiežius misionierius, popiežius, kuris turi tikrai aukštą išsilavinimą, popiežius, kuris turi jau praktiką, buvo vyskupus didelių miestų, kaip Buenos Aires, Airis, Argentinoje tiek metų, o kartu turi Pranciškos pamaldumą. Pamaldumą ir Pranciškos paprastumą. Ir visos tos dorybės tikrai yra Dievo parinktas žmonės šiuo metu vesi pasaulį naujos evangelizacijos keliu.
Ar galėtume dar užduoti jums keletą klausimų?
Prašom.
Labai ačiū, čia išskirtinis interviu ir mes labai tuo džiaugiamės ir sveikiname jūs, eminencija, kad ištvėrėte tą sunkų metą, susirinkimo, sakykime, iššūkius ir taip toliau. Na ir asmeniškai, ar sunku buvo rinkti popiežių, ar labai pavargote?
Ne, aš sakau, popiežiaus rinkimas yra daugiaus, kaip, sakyčiau, dvasinės rekolekcijos, susikaupimo metas, yra kaip liturginis aktas, nes tikrai visą savaitę kartu meldėmės kardinolai, kartu išgirdom vieno kitų nuomonės, kas yra svarbiausia šių dienų bažnyčiai, bet visų rūpesis yra vienas, kad skelbti tikrai tą gerą naujieną visam pasaulyje. Skelbti tą gerą naujieną mūsų senajam kontinente, Europos kontinente, kuris nori atsisakyti savo krikščioniškų šaknų daug kur. Skelbti Aziją, kur vos katalikai tik auga pamažu, bet ten didžiausia dalis pasaulio gyventojų, skelbti irgi toj Pietų Amerikoje, kur tikrai yra vilčių, kad remiantis tų žmonių pamaldumų gali dar ką nors aukti, atsižvengti kontinentą, kur irgi yra skurdas, yra vargas, yra tik socialinių problemų, bažnyčia turi parodyti, kaip sakant, kelią žmonėms, kelią, kur yra artimo meilės, solidarumo, pasidalyjimo. Aš manau, o man asmeniškai tikrai tai buvo toks kaip dvasinės rekolekcijos. Mes medėmės kartu, svarstėme ir tokio labai gražiai nuotaikoj. Tai žinoma, nuvargsti viešai nuo to, kad nuo ryto iki vakaro ten esi posėdžiuose ar maldoje, bet tai buvo tikrai gražus toks dvasinio pakilimo momentas ir aš tikrai laimingas jaučius ir laimingas ir, kad Dievas palaimino tos mūsų visus svarstymus, apmąstymus, išklausė mūsų maldas labai greit galėjom susibūrti apie, kaip sakant, irgi vieną žmogų, kuris mūsų nuomonė, ir daug Dievo, kad tai būtų šventosios dvasios vedami, mes tą padarėm, yra Dievo pašauktas perimti šventų sostų vairą, to mūsų Petro laivelio vairą neramame pasaulyje.
Jūsų eminencija, norėtume išgirsti, gal jūs jau turite kokią nors konkrečią mintį, idėją, žinią, kurią atvešite iš taip stipriai šventusios Romos, Vatikano į Lietuvą. Koks raginimas būtų Lietuvos katalikų bažnyčiai, turint naują popiežių Pranciškų?
Manau, kad raginimas būtų Lietuvos bažnyčiai, kaip sakant, griebtis ir mūsų to evangelijos skelbimo darbo. Neužsidaryti savo problemuose, savo bažnyčiuose, savo parapijose, savo judėjimuose, labai džiaugtis, kad mes ką nors darom, ką nors vystom. Reikia tikrai išeiti iš mūsų bažnyčių, išeiti iš mūsų, eiti žmonės, skelbti jiems Kristų, daugiau imtis tų užsidegimo, apaštinio užsidegimo. Tam reikia dviejų dalykų. Reikia žmogaus asmens susitikimas su Kristumi, tai yra tikėjimas, bet kas nors turi skelbti tą tikėjimą. O paskui neužsidaryti, nebijoti mūsų bažnyčios struktūrų, kūrimo ar ką. Eikim, skelbėsim Dievo žodį, kuris gali padėti žmonių širdį. Skelbėsime tiesą, o ypatingai parodykim žmonėms meilę. Man evangelijos skelbimas tai yra, mes skelbėm tiesų žodį, skelbėm Kristų, kuris yra tiesa ir gyvenimas. O kartu turim parodyti, katalikų bažnyčia turi parodyti, kiekvieną bažnyčią bendruomenę, ar tai būtų vienuolynas, ar tai būtų parapija, ar tai būtų karito bendruomenė, ar kokio judėjimo, rodykim tikrai konkrečiai tą artimo meilę. Tada Dievo žodis pasklys į širdis, atnaujins širdis ir prasidės tikrai naujas pavasaris Lietuvoje. Ir Lietuvoje turim mes imtis to misionieriško darbo, ko aš sakyčiau, kad šventas tėvas tikriausiai mums palinkės, žiūrint iš jo gyvenimo pavyzdžių, tos misionieriškos dvasios. Eikite, skelbkim evangeliją su užsidegimu ir savo darbais parodykim, kad mes tikrai tikime to, ko skelbėm, kad esam liudytojai tos tiesos, ne tik skelbėjai. Manau, čia reikia naujos dvasios, naujos ugnies, naujo entuziazmo ir popiežius Pranciškus mums parodys kelią.
Ačiū Jums ir pabaigai norėtume paklausti, o vis tik Romoje tiek daug įvykių buvo iki kardinolų susirinkimo, iki konklavos, tai ir žemaičiai šventė, ir įvairios šventės. Ar Jūsų bičiuliai kardinolai kaip nors reagavo ar refleksavo žemaičių pastangos švęsti savo jubiliejų Vatikane Romoje ir ar turėjot galimybę renkant popiežių apie tai dar kartą kalbėti, ar buvo tokia šventė, kaip sakant, atspindėta ir visuotinės bažnyčios veiduose?
Bet šventė tai mes susirinkom ne tam, visi kardinolai susirinko dėl popiežiaus rinkimo, čia buvo mūsų pagrindinis dėmesys, kad sutikau tą kardinolą, kuris bus pasistas kaip popiežiaus legatas žemaičių krikšto iškilmės Žemaitijoje, su juo esu kalbėjęs. Bet kad visuotinė bažnyčia šiuo momentu mes ieškojam popiežiaus, kaip sakant, ieškojam, kas galėtų tęsti tą gražų darbą. Tai sakyčiau, žiūrint visos pasaulio mastu, tai ir mūsų Lietuvėlė yra maža, ir Žemaitija dar mažesnė. Tai manau, kad tai nebuvo pagrindinis rūpestis, bet su vienu kitu esu pasikalbėjęs, tik tiek galiu pasakyti.
Ačiū Jums labai. Lauksime Jūs grįžtant į Lietuvą. Ką palinkėtumėte tiems žmonėms, kurie šiuo metu šiandien išgyvena didžiulę euforiją, džiaugiasi, meldžiasi už popiežių, meldžiasi už kardinolus, kurie atliko šį nuostabų darbą, rado?
Metai gali toliau meldžiasi už popiežių. Popiežius gražiai pasirodymas, paprašė žmonių tylos minutės, kad visi pasimelstų už jį, kad Dievas jį laimintų ir laimintų jų. Tai tik žmonės ir toliau tęsia tą maldos akciją. Būkime vieningi su popiežium, priimkime jo mokslą ir melsimės už jį. Jo našta yra milžina ir mūsų maldos yra reikalingas. Lietuvai visuomet pasižymėjo savo ištikimybę popiežiui šventam sostui, tegu ir šiandien rodo tą ištikimybę ir tą maldą. Ačiū Jums visiems.
Ačiū Jums, eminencija, linkime sėkmingo kelio į Lietuvą, melsimės už Jūs, kad pailsėtumėte ir su džiaugsmu lauksime Jūs Vilniuje. Sudiev.
Girdėjote išskirtinio interviu Marijos radijai su Vatikane viešinčiu jo eminencija kardinolu Juozu Audriu Bačkiu kartojimą.
Thank you.